Šis pastatas Antakalnyje, kuriame dabar įsikūrusi apaštalinė nunciatūra, kuriame, kai atvyksta į Vilnių, nakvoja Romos popiežiai, kažkada buvo ir svarbiausias pastatas Lietuvos išsilaisvinimo kovoje. Čia buvo svarbiausių istorinių susirinkimų, pranešimų, diskusijų centras. Būtent čia 1988 žiemą persikėlė filosofų diskusijų klubas. Būtent čia, tą pavasarį, Arvydas Juozaitis perskaitė savo pranešimą apie politinę kultūrą vis dar okupuotoje Lietuvoje. Ir būtent čia tą vasarą persikėlė Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Nes čia tuo metu buvo įsikūrusi Lietuvos dailininkų sąjunga, vadovaujama Broniaus Leonavičiaus, aukštos prabos knygos menininko, grafiko, kuris tapo ir vienu mūsų vedliu į laisvę, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu.
Lietuva faktiškai su ta perestroika vėlavo, kadangi Estijoje buvo įkurtas Liaudies frontas. O čia Maskvoje, pavyzdžiui, kinematografijos sąjungoje Klimovas kokius straipsnius rašė ten literatūrinąją gazetą. Tai mes gerokai jau čia buvome atsilikę palyginus su tais visais tokiais. Paskui jau čia Kuolis čia įsijungė su laikraščiais Lietuvos gimtasis kraštas ir panašiai. Pirmas irgi susitikimas, reiškia, pas Songailą, reiškia, talkos klube Žemutinėje pily pionierių rūmose tada buvo. Tai tas pirmas susitikimas Amraso, pavyzdžiui, centro komiteto neįsileidimas. Pasakėm, kad mūsų išrinko visuomenė, prašom. Nu, mandagiai ten prašė, kad jis paskui vėliau dalyvavo ten jau kituose, bet tuo momentu buvo vėl toks. Nu, paskui rašytojų sąjungoje buvo susitikimas su Šepečiu jau apdailinti tuos visus kampus, tokius griežtesnius. Tai po to mes susižvalgėm, ten viskas aplūžė, su Šalteniu, sakom, kviečiam į sąjungą. Nu ir pakvietėm. Ir tada pagrindiniai tie posėdžiai vyko ir kitur, bet daugiausiai dailininkų sąjungoje. Tai tada dailininkų sąjunga tapo tikrai savotiškų centrų ir kur čia Senas ir Laurinavičius ir Rutavičius savo knygoje rašo, jie teisingai rašo, kad šitas pastatas tikrai turėtų būti įtrauktas į nes tos lentos rašytojų sąjunga padarė. Dabar Juozaičio čia, kur buvo Sąjūdžio žinios, nu liko dar dailininkų sąjunga, bet gal pavyks padaryti.
Dailininkų aplinka sovietmečių tarpusavį palaikė nestandartinę kūrybą, atviresnį nepaklusnumą. Štai Bronius Leonavičius nonkonformizmo sėmėsi iš savo mokytojo.
Pirmas toks autoritetas, man atrodo, didžiausias išlikęs iki dabar, tai yra Liudas Truikys, scenografas. Jis man 4 metus dėsi tapybą ir kompoziciją. Tai tų nonkonformistinių pažiūrų jis laikėsi nuo pradžių. Marijona Rakauskaitė nebuvo prieimus Tarybų sąjungos pilietybės, jis buvo Amerikos pilietė. Kviesdavosi į namus, pasakodavo apie dailininkų sąjungą, apie tuos smetoninius taip vadinamus laikus. Rodė Galdiko darbus, nes turėjo leidinių įvairiausių. Reiškia, pirmas tas mūsų susitikimas Pelėdų kalne. Reiškia, kompozicijos paskaita, išeinam ant to kalno ir pradeda. Tai jūs tikrai norit būti dailininkais? A jūs žinot, kad čia labai sunkus darbas. Reiškia, atkalbinėjamas. Nu ir prasidėjo paskui ten stiliai, rytai, vakarai ir visi šitie dalykai. Tai plus ta politinė tokia nuostata irgi buvo. Aiškiai, kaip sako, tarp savęs kalbėdavom apie tai. Tai čia turbūt pagrindinis toks žmogus.
Bronius Leonavičius buvo aktyvus daugelio neformalių menininkų ratelių narys.
Tai mes susibūrėm Vilniaus modelių namuose. Antanas Daknevičius pradėjo. Reiškia, jie dirbo pradžioje, baigė dailės kombinatę. Paskui čia atsirado galimybė, įsidarbino, čia dirbo modelių namuose. Nu ir pradėjau, aš jau buvau pradėjęs dirbti leidyklose, Vagoje, Šviesoje. Reiškia, kadangi žmona buvo baigus poligrafijos specialybę, žiūriu, kad neblogas specialybė su tuo dekoru, čia nekažin ką pasieksi, reiškia. Nors paskui dirbau Kauno dramos teatre dekoracijų dirbtuvių vedėjų ten apie 1,5 metų. Mes susimetėm visi čia modelių namuose, kadangi steigė žurnalą. Po Veverytės nesėkmės sukritikavo madų tą žurnalą, nes jį tai savo nosis charakteringas nupiešė čia madom netinka, reiškia, ten savęs negalima rodyti. Na ir mes ten kurį laiką, apie 9 metus aš ten išdirbau. Bet ten mes jau siautėjom po truputį.
Lietuvos dailininkų sąjungos grafikų sekcija, galbūt todėl, kad dauguma grafikų buvo nepartiniai, siekė ir rado būdų įveikti geležinę uždangą.
Dirbant jau modelių namuose, aš įstojau į dailininkų sąjungą. Bet ten prasidėjo su grafikų sekcija viskas. O ten vėl, reiškia, pradedant nuo Smetonos 37 metų, reiškia, Paryžiui, reiškia, tie aukso medaliai. Tai ir Petravičius, Bulaka, reiškia, Kulakauskas, Tarabildienė, nu, tie atgarsiai vis tiek ėjo iš ten. Čia ta Truikio mokykla, pavyzdžiui, man piešimą dėstė Ušinskaitė, Ušinskas vaikščiojo čia pat, nu kaip sako, tai... O leidykloje, reiškia, darbas leidykloje, jis buvo gana sudėtingas. Ten tuo metu ėjo politinės ir mokslinė literatūra, labai platus profiliai. O mūsų grafikų tos sekcijos, matot, vyko, kodėl jinai buvo ryškiau matoma, ar daugiau apie tai rašoma. Tos bienalės, kada Taline Krokuvai prasidėjo. Reiškia Leipcigė tarptautinės knygos meno parodos Krokuvoj, bienalės grafikos. Nu, mes nusižiūrėję, Talinas pasidarė estampo bienalės. Tai mes numatėm, kadangi knygų leidyba eidavo maždaug taip, susirinkdavo jau, kada galima būtų spręsti apie kokias tendencijas per 3 metus. Tai mes savo knygų grafikos tą trienalę pavadinom trienalę, kas 3 metai. Ir tada čia prasidėjo sujudimas, o mūsų pagrindinis tikslas buvo išeiti į Leipcigą, tarptautinės knygos parodos Bratislava ir dar Jugoslavijoje tada buvo Zlatė Pero konkursai. Bruno ten taikomosios grafikos, nu, mes dalyvavom ir tie pirmieji Algirdo Steponavičiaus aukso obuoliai, Bilurtė Žėlytės aukso medaliai, Vytauto Kalinausko sidabras, Jurkūno, Kučios, jo mano bronza, Alfonso Šviliaus bronza. Reiškia, žodžiu, tie dalykai turėjo tam tikrą tokį atgarsį ir mano manimu, nu, mūsų ta visuomeninė veikla buvo gana stipriai tuo metu. Ir mano ta veikla, kadangi aš buvau 2 kadencijos sekcijos pirmininkas prieš išrenkant į dailininkų sąjungos pirmininkus, tai visi matė. Ir žodžiu, pradėjo 87-ais labiau skulptoriai mane kalbint būti pirmininku.
Įvairūs neformalūs bendraminčių rateliai buvo kultūrinio pasipriešinimo sovietų okupacijai praktika ir sąjūdžio ištakos.
Bet tų pradžių čia buvo tos uždaros tokios sekcijos, parodos, oficialios parodos yra vienas dalykas, o butuose. Pavyzdžiui, ta Valių šeimos, Urgailių šeimos, reiškia, nu, tas visas Kmieliausko parodos uždaros. Tas judėjimas vyko, tą, ką sakydavo oficialios kalbos oficialios, o knygų mat, mene įskyrus tą politiką, 75-ais buvau Miunchene stažuotėj, tarptautinio vaikų ir jaunimo centre. Tai ten visiškai atsidarė duris, čia per Johaną Rangę, kalbininką, kuris išvertė Bretkūno Bibliją, iš čia sažavusi mūsų universitete, susipažinom ir vieną vakarą jie skambino. Vytautas Kalinauskas tada buvo pirmininkas, Bronio, mes tave siunčiam į Miuncheną. Sakau, jo, iš kur čia gavo tokią teisę? Nu ir susipažinau aš su Johanu. Kadangi šiek tiek vokiškai jau greibiausia, aš gimęs Vištytėje, tai ten parubėžim. Mes kalbėdavom tą pledą, tai kalbą.
Kiekvienas Sovietų Sąjungos pilietis, gavęs valdžios malonę išvykti į užsienį, būdavo iškviečiamas į KGB. Kai kurie būdavo verbuojami bendradarbiauti su sovietų saugumu, tai buvo galimybės įkvėpti laisvės oro kainą.
Tiesioginių nebuvo, išskyrus tos kadrų skyrių pasišnekėjimas. Reiškia, tai pasikviesdavo, nu ten instruktuodavo. Reiškia, o šiaip kažkokį ypatingų, nu, paskui tos ataskaitos, tai parašai. Ten parašai, kaip sako, paskaito. Kartais nusišaipo, kartais ne, kažas rimtai ir baigėsi. Aš ypatingai, tu daug, mano ta pagrindinė kelionė, 85 metai, tai buvo Miunchenas. Tai čia stažuotė, ta jo toks, nu, ten prašviesėjo kaip reikia. Senoji pinakoteka, naujoji pinakoteka, modernaus meno muziejus, Leimbacho galerija, grafikos muziejus, romantika ir taip toliau. Ten visas bliova Reitel ir nu, visas tas guzas viso pasaulio vaikų ir jaunimo literatūras eina į centrą. Viską gali pasižiūrėti ir mūsų lentyną. Kukliai atrodėm. Iliustracijos labai gerai, jie mus pažinojo, pavyzdžiui, atsintė Stasio Eidrigevičiaus knygą tuo momentu, kai aš buvau iliustruota. Tai pribėgo prie manęs, tai sako, čia iš jūsų turbūt. Aš pažiūrėjau, taip, į tą lentyną. Ir, reiškia, kaip iliustratorius jie mus žinojo. Nes mes tikrai turėjom ten tos ryšius, nu, Kapras atvažiuodavo, Šileris ir čia visai leidinių jų. Knygos meno institutas buvo labai rimta. Pas mus Maskvoje, pavyzdžiui, ir Lvove irgi buvo institutai tas poligrafijos Maskvoje, o Lvove irgi poligrafijos institutas. Tai ten buvo tame tarpe ir knygų menas. Čia buvo rimtų mokslininkų, kurie bendravo.
Knygų mene kaip apolitiškoje meno rūšyje buvo galimybė be didesnio valdžios dėmesio siekti tobulėjimo.
Mūsų grafikų srity, reiškia, mes buvom stiprus iliustracijose, pradedant Petravičių, Paryžiui, ten tais Bulaka ir Kulakausku ir kitais, reiškia, bet buvom silpnesni konstrukcijai. Dizainė taip vadinamam, ypač tų santykinių dydžių, čia Čichordo mokykla, Bauhauso mokykla visa. Nu, aš pastebėjau šitos dalykus, jau mokslo leidykloje surinkau nemažą biblioteką, pasidomėjau tą teoriją ir nu, mane kolegos pažino, kaip jau kažkokį žinoma tas ryties. Ir kelis kartus buvau Leipcige konferencijoje knygos meno institute, ten jie rimtai dirbo. Nors irgi tas socialistinis realizmas, bet meno formos ir tie visi dalykai, tai yra, nu, kaip sako, idėja, o turinys ir forma yra forma. Atiduodi duoklę ten tiem Brežnevo raštam, tą diplomą paskiri ir vyksta normalios diskusijos apie knygos meną. Juk, pavyzdžiui, tas net rusų menotrininkų ginčas buvo nesvarbu ką, bet svarbu kaip. Ir galų gale išėjo į finalą, kad nesvarbu nei ką, nei kaip, tas irgi yra svarbu, bet svarbiausia yra, kodėl taip. Čia rimtas klausimas. Janas Čichordas sako, kad knygos menas, reiškia, tas konstruavimas yra daugiau mokslas negu menas, nes ten daugiau dominuoja bražumoji geometrija. Santykiniai dydžiai. Čia vat, klausau per radiją, per žinių radiją, šitas Druktainis su savo kolega kalba apie grožį. Ir Druktainis pareiškia, kad grožis tai yra simetrija. Mano supratimo, ne. Ir asimetrija yra grožis. Santykiniai dydžiai pagrindinis yra dalykas. Kad ir susiriba, jeigu per daug druskos neskanu. Čia tas, reiškia, orkestra, jeigu imti. Nu, jeigu dominuos tik tūtos, tai kas ten bus.
Vienos rankraštinės knygos istorija simbolizuoja anticivilizacinę blogio imperijos prigimtį.
Čia yra istorija Mišiolas, reiškia, gali būti, kad iš Karaliaučios ir iš Prūsijos. Nes čia, kai mokiausi vidurinėje Vištytyje, tai vienas mano kolega, toks mano Senko Orstas, atėjo apsilenkęs knygas šitą. Jo tėvas šitą pergamentinę knygą išmainė iš napso butelį, iš kareivių jie vietoje autų naudojo. Tai paskui, kai dirbo modelio namuose, jis dar atėjo, sako, ar tu turi tų lapų? Tai kokia 14 ar 16 lapų nunešė į Mokslo akademiją, nustatė. Mišiolas, rankraštinė knyga. Čia iš Prūsijos, aišku, kad iš ten. Gal iš Karaliaučios ar iš kokios Gumbinės.
Talentingų profesionalų kūrybingumas ir jų organizacijų istorinės šaknys lėmė sovietmečių tam tikrą dailininkų nepriklausomumą.
Dailininkų sąjunga buvo savotiškai išskirtinė ne tik savo dydžio, bet jinai nebuvo remiama iš biudžeto. rašytojai ir kompozitoriai visas dotacijas gaudavo iš biudžeto. O kadangi dailininkai turėjo tuos kooperatyvus, tuos kombinatus, čia vėl istorija nuo pradžios, nuo Margučio kooperatyvo prasidėjo dar nuo Smetonos laikų, paskui vėliau mes iššifravom, tai mes buvom atleisti nuo mokesčių 29%, ką visos įmonės mokėjo į biudžetą, mes nemokėjom. Tai iš to buvo statomos studijos, organizuojamos parodos, parodų rūmai, pavyzdžiui, ta dalis ten finansų dailininkų sąjungos už tos uždirbtus pinigus. Bet 10% nuo bendro mūsų pelno reikėjo siūsti į centrą. Paskui mes nesiuntėm, atskiriam. Kai mane išrinko pirmininku, matot, aš pirmas nepartinis. Dailininkų sąjungos, iš vis kūrybinių sąjungų pirmas nepartinis pirmininkas. Reiškia, tai centro komitete ten, nu, neminėsiu pavardžių, sakė, nu, bent kiek jūs surinkit tų partinių. Mūsų ta partinė organizacija buvo gana silpoka. Buvo, bet, kaip sako, nebuvo, pavyzdžiui, kaip rašytojų. Nu, jie vis tiek valdė tą žodį, rašė, čia jau ta ideologija labiau atsispindėjo. Tai mūsų ne, nes profesija yra kita. Žodis yra įsivaizduojamas, o vaizdas yra matomas. Šitie skirtumai, jau pat ir iliustracijų ir panašiai visų menų.
Inicijavęs Lietuvos dailininkų sąjungos atsiskyrimą nuo Sovietų sąjungos dailininkų sąjungos, Bronius Leonavičius tapo vienu svarbiausių Lietuvos laisvėjimo vedlių.
Tai mane, kai išrinko pirmininku, čia jau 88. Aš jau buvau pirmininkas ir žinijos draugijoje išgirdau, kad ten vyksta, čia prasidėjo tie judėjimai, jau forumo šitas Estijoje dar nebuvo, atrodo, įsikūręs Liaudės frontas. Nu, jau išgirdau, kad žinijoje draugijoje vyksta ten įdomus pasikalbėjimai. Aš jau dirbęs minties leidykloje, nueinu, o ten kaip tik Ozolas šneka. Ir kalba tokia tema ir tokia, nu, aiškiai, prieš valdžią, prieš tą dabartinę valdžią, kad čia reikia tvarkyti, kad čia netvarka, kad čia ten negerai, tas negerai. Aš priejau prie Ozolą, sakau, labas. Šiandien, sakau, pažinau kitą Ozolą, nes mes susitikdavom tuose meno tarybose, nu, tai ką ten toks, kaip sako, nu, bendruose tuose posėdžiuose, bet tai jie turi savo politiką, o mes ten savo. Pas mus, kadangi vyriausių dailininkų netvirtino centro komitetas, o vyriausias redaktorius ir vyriausias redaktorius pavaduotojas tvirtino, tai mes tokie buvom, nu, ir ten šposus kreisdavom. Čia vėl visa istorija ten. Reiškia, tai aš, sakau, pažinau visai kitą Ozolą ir paskui, kai juos uždarė, susitikom, skoja kiti dalininkų sąjungą, raktą kišenę ir posėdžiaukit. Na ir tada pirma bomba, Jozaičio tas politiko istorijos klastojimai tema. Tai buvo rimtas dalykas, tai jau pradėjo domėtis mumis. Po to dar Aliulis paprašė įkurti ateitininkų sąjungą. Nu, žodžiu, prasidėjo. Tada dailininkų sąjunga tapo jau tikrai, nu, rinkos iš visur pilna salė, būdavo posėdžiai netelpa. Pradžioje filosofų tie pašnekėse ir Radžvilas sukritikavo socialistinį realizmą, Dilkos paveikslą, nu, skandalai.
Atgimimo metu nesunkiai galėjęs pasukti politiko keliu, tapti valstybės signataru, Bronius Leonavičius pasirinko profesinį tobulėjimą.
Man siūlė, matot, sąjūdis suruošė tuos išvažiuojamus mitingus. Įsikūrė iniciatyvinė grupė, bet svarbiausiai buvo pajungti žmonės, visą visuomenę Lietuvą. Tai sakant, tai rajoniniai tie išvažiuojami mitingai buvo labai svarbus. Čia ir Kaušpėdo tie žygiai su Jozaičiu, reiškia. O man teko Marijampolė, kadangi aš iš Vištyčio, gimęs Vištytyje, nu, tai ten mano tėviškė, tai kai organizavo tais grupės, aš sutikau ten važiuoti, tai važiavom ten Landsbergis, Medalinskas, Čepaitis ir aš. Na ir aš ten teko kalbėti, pasakiau tokia kalba iš stadionas pilnas žmonių pirmą kartą prieš tokią, nu tiesa, Maskvoje teko suvažiavime, bet ten daug mažiau čia jau buvo, tai savotiškas toks jausmas, labai savotiškas, nereiškia įspūdingas. Tai po to siūlė man, Vilkaviškį balotiruotis į Seimą. Bet aš atsisakiau, pasakiau, kad aš moku arti, tėvukas turėjo arklį, nors jis amatininkas buvo, neblogas amatininkas. Bet turėjo kaip miestelėje, žinot, gyvenot. Jau moku, aš žinau, bet čia žemės ūkio kraštas, nors ten mitingė minėjo ir Basanavičių, Kudirką visą tą, Jablonskį visą tą kultūrinį palikimą ir istoriją. Tai žodžiu, nu ir atsisakiau, nes, matot, jau supratau savotiškai, eiti į politiką vis tiek per mažai mano supratimu. Buvau pasiruošęs ir kitas dalykas, kad man rūpėjo dailė. Adomaitis, pavyzdžiui, irgi ten vienam, kai mes buvom susitikę, kalbėjo. Tai čia aš jaučiuosi savo vėžiuose, o ten ką naujokas, reiškia, tai ekonominiai visi šitie dalykai, tai kažkaip, bet jie paskui išrinko Jasiukaitytę, tai nekažin ką toli ten nuvažiavo irgi. Na, čia vėl istorija, bet tiek to. Manau, kad aš ir šitoje srityje dar tą, ką tikrai norėčiau, nesu padaręs iki, taip kad būtų aiškiai matoma. Dar vis kombinuoju. Taip, kad čia matot skirstytis, čia jau, jeigu eini į politiką, man atrodo, kad vis tiek, nu, Havelas, sakykime, jo. Bet vis tiek jau į šalį, jau čia. Nu, kad ir Landsbergį paimti. Tai vis tiek, kaip sako, yra kiti dalykai. Bendras kontekstas, aišku, kultūrinis. Čia labai svarbu, kas vis dėl to bus. Ar ta humanitarinė pusė, ar ta ekonominė. Reiškia, tik ekonominė. Tai Vydūnas, pavyzdžiui, rašo. Menas yra didysis žmoniškumo pranašas daiktų pasaulyje. Reiškia, čia viskas yra tvarkoje, bet šitie dalykai ir ypač dabar. Labai svarbus, nuo pat pradžių jie svarbus. Mes čia apleidę savo sritį, gerokai šitą sritį. Su visa ta kultūrinė politika. Daug kur.
Iki šiol bendrais Lietuvos valstybės reikalais besirūpinantis Bronius Leonavičius jaunimui visų pirma kaip pavyzdį siūlo savo asmeninį kelią į laisvę. Įmanoma, kad ir nelaisvės sąlygomis.
Čia dabar klausau irgi per... Mes jauni laisvai keičiam profesijas. Reiškia, kuriam savo... Palaukite, tai bent vieną jūs normaliai įsisavinat. Įsisavinkit vieną ekstra. Klausimas, ar norėsite taip lengvai mesti, bėgti kažkur kitur. Čia nuostatos. Jeigu tu išsirinkai tokią profesiją, kuri tau nepatinka, nu, tai aišku, tai čia. Reiškia, bet jeigu tau patinka, kaip mesti? Tobulumo į galą nėra. Laisvė tai būtina, bet ką su ja daryti?
Šią vaikišką knygelę Bronius Leonavičius iliustravo kažkada dar gūdžiame sovietmetyje, pasitelkdamas ne tik savo plastinį talentą, bet ir iš tarpukario nepriklausomos Lietuvos išlikusi ir perimta kultūrinį paveldą savo paties išstudijuotą knygos meno mokslą. Kas žino, galbūt tokiu būdu menas didysis žmoniškumo pranašas pagal Vydūną daugelio vaikų sielose, tokių kaip aš, tapo laisvės, iš pradžių asmeninės, o vėliau ir politinės laisvės sėkla.